Πάμε λίγο να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη, γιατί έχουμε αυτό το ερώτημα και αυτή την αγωνία να του καταθέσουμε, και επειδή είδαμε ότι συμπεριλαμβάνεται και στα ερωτήματα των δημοσιογράφων και στον κύριο Λέκα και σε άλλους καθηγητές σεισμολογίας, τι γίνεται με τα κτίρια και πώς μπορεί αυτά τα κτίρια και στη Σαντορίνη, αλλά εγώ θα πω και εδώ στην Κρήτη, έχουμε πολλά ετοιμόρροπα, πολλά κτίρια τα οποία βλέπουμε ότι είναι επικίνδυνα, να καταπονηθούν από μία σειρά σεισμών που έχουν και ένα σχετικά μεγάλο μέγεθος. Κύριε Ταβερναράκη, καλό σας μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, κυρία Ανδράκη. Ομολογουμένως υπάρχει μια έβδηλη ανησυχία και προφανώς σε όλους μας, έτσι, και εδώ στην Κρήτη, και χθες το βράδυ από ότι έγινε και αντιληπτό, έγινε και θετός ο σεισμός στο 5,2 ρίχτερ που έγινε στην Σαντορίνη. Αλλά και η σεισμική ακολουθία γενικότερα προκαλεί μια ανησυχία στον αφορά το πώς θα ανταποκριθεί το όποιο κτηριακό απόθεμα σε σχέση με το επίκεντρο του επικείμενου ή όχι μεγαλύτερου σεισμού ή τη σεισμική ακολουθία, πώς θα εξελιχθεί. Αυτό που μπορώ να πω εγώ, γιατί καθένας είναι στην ειδικότητά του, οι σεισμολόγοι μπορούν πιθανόν να εκτιμήσουν, αν και δεν νομίζω ότι απλά μπορούν να κάνουν κάποιες εκτιμήσεις, όχι να μπορέσουν να έχουν κάποια δεδομένα τα οποία να μας πούν πραγματικά τι ακριβώς μπορεί να συμβεί την επόμενη μέρα. Βλέπετε ότι υπάρχει μια επιφύλαξη όσον αφορά το φαινόμενο για το αν θα συμβεί μεγαλύτερος σεισμός ή θα έχουμε κάποια άλλη διαφορετική συμπεριφορά στο γεωλογικό σχήμα όπως είναι διαμορφωμένο στη συγκεκριμένη περιοχή με τα ρήγματα και τα δύο ηφαίστεια τα οποία είναι ενεργά. Αυτό που μπορούμε να πούμε εμείς από την πλευρά των μηχανικών, που μπορούμε να λέμε και το λέμε συνέχεια, είναι ότι σε σχέση με τη σεισμική καταγραφή, σεισμικό χάρτη επικινδυνότητας που υπάρχει στη χώρα όπου σχεδιάζουμε τα κτίρια, οφείλω να καθησυχάσω τους πολίτες και να πω ότι τα κτίρια τα οποία έχουν αντισεισμικό κανονισμό και έχουν κατασκευαστεί με τον ΕΑΚ μετά το 2000, είναι απολύτως ασφαλή κτίρια, εάν και εφόσον δεν υπάρχουν άλλα κατασκευαστικά λάθη.
Μετά το 2000, λέτε.
Με τον ΕΑΚ του 2000.
Ναι, τα οποία βεβαίως δεν είναι μάλλον και η πλειοψηφία των κτιρίων, κύριε Ταβερναράκη. Γιατί...
Σωστά. Είναι τα ποσοστά κυμαίνονται στι τάξει του 15 με 20% του κτηριακού προθέματος σε ολόκληρη τη χώρα. Mm-hmm. Αντίστοιχα και στην Κρήτη. Άρα, όταν μιλάμε λοιπόν για πρόληψη σεισμού, θα πρέπει να μιλάμε για πρόληψη όσον αφορά τις κατασκευές μας και αν οι κατασκευές μας, ιδιαίτερα αυτές που είναι πριν το 2000, αλλά ακόμη περισσότερο αυτές που είναι πριν το 1985, που είναι ο προηγούμενος αντισεισμικός κανονισμός, είναι, αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε διαφορετικά είδη κτιρίων, τα οποία θα έχουν και διαφορετικές συμπεριφορές. Πάντα όμως, ένα κτίριο εξαρτάται και με το έδαφος το οποίο έχει θεμελιωθεί. Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει κάθε ιδιοκτήτης, θα πρέπει πραγματικά να συμβουλευτεί έναν μηχανικό σε σχέση με το κτίριό του, να μπορεί πλέον να έχουμε μια καταγραφή όπως αυτή που κάνουμε τώρα στα δημόσια κτίρια που εξελίσσεται, όπως το έχουμε ζητήσει μαζί, κυρία Ανδριάκη.
Είναι καλό που μου το λέτε, ήθελα να βάλω αυτό το ερώτημα, ότι έχει ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα.
Βέβαια.
Έχετε πρώτα δείγματα γραφής, τι συμβαίνει με αυτά τα δημόσια κτίρια, έχετε μια πρώτη εικόνα, γιατί τα δημόσια κτίρια είναι και οι υπηρεσίες, είναι και τα σχολεία. Είναι κόσμος μέσα σε αυτά.
Να ολοκληρώσω
ναι,
λίγο πρώτα όσον αφορά το ιδιωτικό.
Τους ιδιώτες. Μπορεί λοιπόν κάποιος να πάει σε ένα μηχανικό και να μάθει πόσο ασφαλές είναι το κτίριό του.
Να μάθει το κτίριό του, σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Ιδιαίτερα κτίρια τα οποία δεν είναι συντηρημένα, ιδιαίτερα κτίρια τα οποία είναι παλιότερα το 1985. Αυτό καταρχήν το παρατηρήσαμε, κυρία Ανδρεάκη, στο Αρκαλοχώρι, έτσι. Είδατε ότι τα κτίρια τα οποία πάθανε ζημιές, εκεί που είχαμε πολλή καταρρεύσεις κλπ, ήταν κτίρια τα οποία ήταν είτε εγκαταλελειμμένα, είτε ήταν πέτρινα 50 και 100 χρόνων, ενώ οι νεότερες κατασκευές υπέστησαν λίγες ή αν μη τι άλλο επισκευάσιμες εύκολα ζημιές. Άρα αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι μια αλληλουχία πραγμάτων, την οποία θα πρέπει να εκτιμηθεί για κάθε κτίριο. Και μάλιστα όταν συζητάμε για μια τόσο σεισμογενή περιοχή, την οποία βέβαια το αντιλαμβανόμαστε δυστυχώς, κυρία Ανδριάκη, μόνο τα συμβαίνει.
Ναι, αλλά είναι καλά το λέτε.
Γρήγορση,
ναι, είναι πραγματικότητα.
οι κατασκευές μας να είναι πρωτίστως διασφαλισμένες όσον αφορά με μια εκτίμηση την οποία να γίνει, σας ξαναλέω, πλέον έχουμε μια καταγραφή την οποία μπορούμε να την κάνουμε, ναι, μάλιστα να βγάλουμε και σαφή συμπεράσματα για ένα κτίριο.
Είναι εύκολη αυτή η καταγραφή, είναι κοστοβόρα, παίρνει χρόνο?
Όχι,
το
όχι,
λέω
όχι,
αυτό
όχι,
γιατί
όχι,
κάποιος μπορεί να πει, παιδί μου, εγώ τώρα ανησυχώ,
όχι,
ας πούμε.
Όχι, ακούστε. Θα σας πάω τώρα στα δημόσια κτίρια.
Ναι.
Όπου αντίστοιχα μπορεί να συμβεί και να συμβεί με κάθε ιδιότητα. Το πρόγραμμα το οποίο έχουμε αναφέρει, το οποίο αφορά 25.000 δημόσια κτίρια και ιδιωτικά, προσέξτε, και ιδιωτικά, αλλά μιλάμε τι χρήση έχουν, έτσι. Μιλάμε λοιπόν για εκπαιδευτήρια πρωτίστως, ιδιωτικά, σχολεία κλπ. Και δημόσια, γι' αυτό βάζω το ιδιωτικά, όπου έχουμε συνάθεση κοινού και μάλιστα ευαίσθητες ομάδες όπως είναι τα παιδιά μας. Άρα αυτή είναι η προτεραιότητα των 25.000 κτιρίων. Στη συνέχεια υπάρχουν και τα κτίρια τα οποία είναι πρώτης προτεραιότητας, όπως είναι τα νοσοκομεία και φυσικά υπηρεσίες, οι οποίες είναι και αυτές πρώτης προτεραιότητας και που δεν πρέπει να έχουμε ζημιές σε περίπτωση σεισμού. Αυτά είναι χώροι δημοτικοί, οι οποίοι έχουμε συνάθεση κοινού σε περίπτωση ενός γεγονότος.
Mm-hmm.
Είναι αστυνομικά τμήματα, είναι πυροσβεστικά κτίρια, έτσι, κτίρια που είναι οι πυροσβεστικές. Άρα έχουμε λοιπόν μια γκάμα κτιρίων, τα οποία πραγματικά είναι τα ευαίσθητα κτίρια του δημοσίου. Υπάρχουν όμως και πολλά άλλα κτίρια, τα οποία χρησιμοποιούνται από δήμους, από περιφέρειες, από υπουργεία, τα οποία και αυτά είναι κτίρια τα οποία είναι συνάθεση κοινού, τα οποία είναι σε δεύτερη φάση για να ελεγχθούν. Ή μιλάμε τώρα, το οποίο είναι σαφές, το οποίο θα πρέπει να κάνουμε και οι ιδιώτες, και φυσικά να κάνει και το δημόσιο στα δικά του κτίρια, το οποίο σας είπα ότι συνεχίζει και προχωράει αυτό. Μάλιστα έχουν γίνει και οι πρώτες κληρώσεις και έχουν γίνει και οι πρώτοι έλεγχοι. Δεν έχουμε αποτελέσματα όμως αυτή τη στιγμή.
Αυτό δεν μου αρέσει που δεν έχετε αποτελέσματα. Τι, γιατί δεν έχετε?
Κοιτάξτε, ακούστε, το σύστημα είναι online συνδεμένο με τον ΟΑΣΠ. Άρα ο κάθε συνάδελφος μηχανικός έχει ένα τάμπλετ, έχει μία μέσα από τον υπολογιστή του, όπου έχει μία καταγραφή, στην οποία καταγράφει, αφού μελετήσει, τη μελέτη του κτηρίου την οποία του παραδίδεται, το φορέα του κτηρίου, την στατικότητα του κτηρίου όσον αφορά σε σχέση με το έδαφος και τη μορφολογία του εδάφους, αλλά και την μορφολογία του φορέα, το έτος κατασκευής, αν έχει αντισυνικό κανονισμό, αν δεν έχει, αυτά που είπαμε προηγουμένως.
Ωραία, και τα βάζει, τα στέλνει στη δεξαμενή του ΟΑΣΠ, ας πούμε.
Αυτά βγάζει μια εκτίμηση, προσέξτε,
ναι,
γίνεται και ένας οπτικός έλεγχος,
ναι,
όπου αν έχουμε μικρές ή μεγάλες ρήγμες, ή αν έχουμε κάποιες, ένα σύστημα το οποίο δημιουργεί μια εύλογη ανησυχία σε κάποιο κτίριο ή όχι. Άρα όλα αυτά καταγράφονται και στο τέλος κατατάσσεται το κτίριο σε κάποια κατηγορία. Οπότε έτσι έχουμε την προτεραιοποίηση των κτιρίων. Όταν θα έχουμε, γι' αυτό σας είπα, όταν θα έχουμε τη συνολική εικόνα,
όταν
θα έχουμε και την προτεραιοποίηση των κτιρίων το αμέσως επόμενο διάστημα. Όσο προχωράει θα το παρακολουθούμε.
Δηλαδή πότε υπολογίζετε έτσι περίπου ότι θα υπάρχει? Κοιτάξτε,
τα πρώτα κτίρια ξεκίνησαν πριν από δύο μήνες περίπου και έχουν μπει σε ελέγχου σε ολόκληρη την Ελλάδα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συνεχή ροή. Να υπενθυμίσω ότι οι συνάδελφοι μηχανικοί, οι πολιτικοί μηχανικοί, οι οποίοι ανέλαβα, γιατί μόνο αυτή η ειδικότητα ανέλαβε αυτό το. Είχε την αρμοδιότητα και την επάρκεια την επιστημονική για να το κάνει.
Mm-hmm.
Οι συνάδελφοι αυτοί λοιπόν που εξέφρασαν την εκδήλωση ενδιαφέροντος, πέρασαν ένα σεμινάριο το οποίο έγινε μια καθοδήγηση το πώς θα συμπληρωθούν τα έντυπα τα οποία αντιστοιχούν για κάθε κτίριο και στη συνέχεια για να βγουν και τα συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα τώρα αυτά θα τα πάρει το ΟΑΣΠ, θα αξιολογηθούν και θα προτεραιοποιηθούν και φυσικά σε κάποια από αυτά, τα οποία είναι τα πιο επικίνδυνα, θα προχωρήσει ο δευτεροβάθμιος έλεγχος, ο οποίος θα αποδείξει την επικίνδυνοτητα του κτιρίου του οποίου προτεραιοποιείται και στη συνέχεια θα δοθεί στο Υπουργείο για να προχωρήσει τις επόμενες ή στους Δήμους για να προχωρήσουν στις επόμενες ενέργειες για την αποκατάσταση.
Οι Δήμοι έχουν κονδύλιο για αυτή την αποκατάσταση ή θα ψάχνουν τότε να βρουν τα κονδύλια?
Αυτό δεν έχει ανακοινωθεί.
Βέβαια. Με το δεδομένο ότι ξέρουμε ότι οι Δήμοι δεν έχουν και την καλύτερη οικονομική κατάσταση τώρα.
Ακριβώς. Πολύ σωστά το λέτε και πολύ σωστά το επισημαίνετε. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε επισημάνει και εμείς ως Εθνικό Μέτριο στην Ανατολική Κρήτη. Το Υπουργείο έχει υποσχεθεί ότι μετά την προτεραιοποίηση θα προτεραιοποιήσει προφανώς τις χρηματοδοτήσεις αναπεριφέρεια για να μπορέσουμε να έχουμε και τις αντίστοιχες παρεμβάσεις.
Ναι, τώρα εμένα αυτό δεν μου αρέσει, κύριε Ταβερναράκη, ούτε σε εσάς αρέσει. Διότι εδώ τώρα επιτείνεται μια. Είναι ωραίο το πρόγραμμα, καλό που ξεκίνησε και αναγκαίο θα πούμε. Και πολύ σωστά και επιτέλους.
Θα έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια.
Α, μπράβο. Λοιπόν, θα έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια πριν. Τώρα καθόμαστε πάνω σε μια καρέκλα με ένα σπασμένο ποδάρι και δεν ξέρουμε ποιο ποδάρι είναι αυτό και πότε θα χρειαστεί να το φτιάξουμε. Δηλαδή αυτό επιτείνει την αγωνία και την ανασφάλεια.
Να σας θυμίσω ότι πριν από 10 χρόνια δεν γνωρίζαμε ούτε ποιο είναι το κτηριακό απόθεμα. Υπάρχει στην Αθήνα, διότι δεν είχαμε ηλεκτρονικά συστήματα. Ή τέλος πάντων δεν υπήρχαν ούτε ηλεκτρονικές ταυτότητες κτηρίων, ούτε υπήρχαν τα χρηματολόγια, ούτε υπήρχαν. Δεν υπήρχαν.
Οπότε δόξα τω Θεώ, δηλαδή να λέμε τώρα.
Τώρα πλέον μπορούμε να αρχιοθετούμε και να έχουμε εικόνα κτηρίου.
Ναι.
Εικόνα να γνωρίζουμε πότε μελετήθηκε, πότε κατασκευάστηκε, με ποιο αντιστοιχικό κανονισμό κατασκευάστηκε. Άρα όλα αυτά δεν υπήρχαν πριν.
Ναι, αλλά και τώρα ζούμε και πρωτόγνωρες καταστάσεις. Δηλαδή, πιστεύαμε ποτέ μετά τα Αρκαλοχώρη ότι θα βιώναμε τώρα μια άλλη κατάσταση με σεισμικές δονήσεις πρωτόγνωρες που δεν τις έχει ξαναδεί ποτέ η επιστήμη της σεισμολογίας. Και εμείς αναρωτιόμαστε και εδώ στην Κρήτη γιατί το 5,1 το νιώθουμε, το 4,9 το νιώθουμε, το 4,7. Ποιος είναι αυτός που με βεβαιότητα θα βγει να πει δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την Κρήτη? Από πού προκύπτει το συμπέρασμα, θα πω εγώ? Με τόσα ετοιμόρροπα κτίρια γύρω μας, σε πάρα πολλές περιοχές και στο κέντρο και στην Αγία Τριάδα και σε τόσες άλλες.
Βεβαίως, εμείς έχουμε κάνει, να σας θυμίσω ότι έχουμε κάνει έναν έλεγχο 700 κτιρίων στο κέντρο της πόλης, εντός τυχόν περιοχής, σε μια προγραμματική σύμβαση πριν από 5 χρόνια που είχαμε κάνει το τεχνικό μελητήριο με το Δήμο Ηρακλείου, όπου πραγματικά βγάλαμε ένα αποτέλεσμα. Έχει κάνει μια σοβαρή προσπάθεια ο Δήμος Ηρακλείου μέσα στις πολεοδομίες, όπου έχουν εντοπιστεί αρκετά κτίρια τα οποία ήταν ετοιμόρροπα. Κάποια εξ αυτών κατεδαφίστηκαν, αρκετά από αυτά όμως ακόμα παραμένουν ή επισκευάστηκαν. Έτσι, για να μην μιλάμε μόνο για κατεδαφίσεις προς Θεού, μιλάμε πάντα για άρση επικινδυνότητας. Και είναι σαφές αυτό που λέμε, το οποίο αναλόγως την κατασκευή γίνεται η μερική καθαίρεση των τμήματων των οποίων θα πρέπει να καθαιρεθούν και κρίνονται ότι θα πρέπει να καθαιρεθούν διότι είναι τιμόροπα ή γίνεται ολική κατεδάφιση.
Και η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου είναι τώρα πόσα από τα κτίρια που υποδείξατε μέσα από τη σοβαρή δουλειά που κάνατε παραμένουν αυτή την ώρα χωρίς παρέμβαση.
Αυτό θα σας το πει το πολεοδομικό που έχει τα αρχεία και το πώς ισχυρίζεται την όλη υπόθεση. Γνωρίζω πάντως ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία στον εντοπισμό των ιδιοκτησιών, μια πολυδιάσπαση των ιδιοκτησιών σε μικρές ιδιοκτησίες είναι δεδομένο που υπάρχει μετά από τόσα χρόνια που το κέντρο, τόσες εκατονταετίες υπάρχει το κέντρο, οπότε υπάρχουν πολλοί κληρονόμοι. Είναι πολλές φορές δύσκολο να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι του κάθε ιδιωτικού κτίριου. Πάντως, σε κάθε περίπτωση να γνωρίζουν ο εκάστοτε ιδιοκτήτης ότι υπεύθυνος για το κτίριό του, για την κατάσταση του κτίριου του, είναι ο ίδιος ο ιδιώτης. Και νομικά και ποινικά. Είναι υπεύθυνος στο να συντηρεί το κτίριό του και να είναι σε κατάσταση στην οποία θα πρέπει να είναι σαφώς να μην είναι σε επικίνδυνο για τους πολίτες που διέρχονται από αυτά τα κτίρια.
Nice.
Από εκεί και πέρα ο Δήμος έχει τη δική του ευθύνη όσον αφορά μία ανταπόκριση των ιδιοκτητών ώστε να προχωρήσει και να προχωράει, υπάρχει πλέον το νομικό πλαίσιο
στις κατεδαφίσεις και να στέλνει τον λογαριασμό.
Ακριβώς, στέλνει τον λογαριασμό. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μας έλυσε τα χέρια.
Ναι, είναι και δίκαιο.
Και στους Δήμους, για να μπορέσει στη συνέχεια, και νομίζω ότι είναι και δίκαιο, για να μπορέσει να προστατεύσει τους πολίτες.
Μάλιστα.
Σε κάθε περίπτωση αυτό θα πρέπει να δρομολογηθεί. Όμως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι εν κατακρίδη είμαστε μια σημαντική περιοχή. Θα πρέπει και τα δημόσια κτίρια να διασφαλίσουμε την αντισυντική του θωράκιση πρωτίστως, τα σχολεία, τα νοσοκομεία και τις επίμαχες υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει να μείνουν ανοιχτές, ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Σε δεύτερη φάση θα πρέπει ο Δήμος και η εκάστοτε Δήμη να έχουν τα σχέδια πολιτικής προστασίας συνάθλησης ινού, τα οποία θα εκπαιδεύονται όμως. Θα εκπαιδεύονται και θα γνωρίζουν και τα σχολεία και οι πολίτες σε ποιο χώρο θα προχωρήσουν, το οποίο δεν συμβαίνει στη χώρα.
Όχι, δεν συμβαίνει. Δεν
είμαστε εκπαιδευμένοι ο καθένας από εμάς. Ούτε εγώ γνωρίζω κυρία Ανδράκη που θα πάω αύριο το πρωί.
Μα και ο χάρτης που δόθηκε στη δημοσιότητα, κύριε Ταβερναράκη, είναι χάρτης πολιτικής προστασίας που αφορά και σε άλλα φυσικά φαινόμενα. Οπότε μπαίνει ο κόσμος σε ένα χάρτη
και
βλέπει τσουνάμι, πυρκαγιά, πλημμύρες και βλέπει ότι είναι ένας χώρος συγκέντρωσης, καταφυγής στη Λαχαναγορά. Και θα πρέπει να λέει τώρα εδώ δεν ισχύει αυτό. Εμένα το παιδί μου πηγαίνει σε ένα σχολείο κοντά στη Λαχαναγορά. Ξέρετε που έχει οριστεί το σημείο καταφυγής αυτού του σχολείου? Στον Άγιο Μινά. Που σημαίνει ότι 150 παιδιά θα βγουν από την Αγία Τριάδα, θα περπατήσουν από ποιους δρόμους, στην Καλοκαιρινού, μέσα από τις γειτονιές των ερυπωμένων κτηρίων, για να κατευθυνθούν προς τον Άγιο Μινά και να πάω εγώ από εκεί να παραλάβω το παιδί μου. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή δεν γίνονται αυτές οι συζητήσεις για να την πει ο ένας τον άλλον ή για να φέρει τον άλλον σε δύσκολη θέση. Είναι η ώρα ευθύνης που αφήσαμε τα πράγματα να εξελιχθούν σε πάρα πολλές περιπτώσεις χαλαρά, άναρχα, άνομα. Και τώρα ήρθε η ώρα να πληρώσουμε τον λογαριασμό. Και ας μην τον πληρώσουμε σε ανθρώπινες ζωές. Ας το δούμε με σοβαρότητα.
Ας το δούμε με σοβαρότητα, γιατί το λογαριασμό θα τον πληρώσουμε όταν συμβεί το γεγονός. Ευχόμαστε να μην συμβεί το γεγονός. Στο μεταξύ και η πολιτεία και όλοι μας. Και τα επιμελητήρια. Εγώ θα βάλω και το επιμελητήριο, δεν το επιμελητήριο σε αυτό. Παρόλο που ξέρετε, κυρία Ανδρεάκη, το πρωτοφανές σε αυτή τη χώρα είναι ότι το τεχνικό επιμελητήριο δεν μετέχει στα συνέδρια πολιτικής προστασίας.
Απίστευτο. Καλά, και αυτοί που συμμετέχουν, είδα εγώ και χθες τι ωραία που ήταν.
Δεν γνωρίζω ποιοι είναι.
Δεν θέλετε να είστε και σε θέση γλάστρας, δηλαδή νομίζω ότι δεν σας αρέσει και αυτό.
Ναι, αλλά τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, είμαστε αυτοί που θα βοηθήσουμε και θα είμαστε στην πρώτη γραμμή όταν συμβεί. Οι συνάδελφοι μηχανικοί, όπως ξέρετε, έχουν πάει ήδη μέσω του τεχνικού επιμελητηρίου στη Σαντορίνη. Βγήκε μπροστά το τεχνικό επιμελητήριο ακόμη μια φορά. Για να πάει να ελέγξει τα κτίρια. Άρα, αυτοί λοιπόν που θα βγουν σε όλη αυτή τη διαδικασία θα είναι οι μηχανικοί, και νομίζω ότι οι μηχανικοί μαζί με τις υπόλοιπες υπηρεσίες, έτσι, και την πυροσβεστική και τα account και όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι θα πρέπει να συμβάλλουν σε ένα τέτοιο γεγονός. Προφανώς και οι μηχανικοί θα πρέπει να συμβάλλουν σε πολλά θέματα, ακόμη και στο σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας. Έχουμε λόγο στο να κρίνουμε ποιες περιοχές είναι ασφαλείς, ποιες περιοχές είναι μακριά σε περίπτωση τσουνάμι, ποιες περιοχές είναι ανοιχτές και δεν έχουν κτίρια γύρω ή επικίνδυνα κτίρια γύρω. Άρα νομίζω ότι έχουμε ρόλο και εμείς, και θα έπρεπε η πολιτική προστασία και ο κύριος Λέκας, το έχω ξαναπεί και μπροστά του, νομίζω ότι μαζί η εκπομπή πρέπει να το δούμε διαφορετικά, ώστε το κομμετήριο να έχει ενεργό ρόλο και ουσιαστικό ρόλο σε όλο αυτό το σχεδιασμό. Πάντως, αυτό που θέλω να πω και που θέλω πραγματικά να δω την αγωνία που νομίζω ότι όλοι μας ζήσαμε την κατάσταση του αρχαλοχωρίου, η πολιτεία υπολείπεται σε κάθε περίπτωση σε πολλά πράγματα. Αυτή τη φορά ομολογουμένως δείχνει μια προτεραιοποίηση σε ένα χώρο στον οποίο έχουν μια συστημική δραστηριότητα, που είναι πιστός χώρος, και γι' αυτό υπάρχει ενεργοποίηση.
Ναι.
Αντιλαμβάνεστε ότι αν είχαμε αυτό το φαινόμενο εδώ στο Καλοχώρι, δεν υπήρχε η διακινητοποίηση.
Δεν το είδαμε, δεν το ζήσαμε, δεν έχουμε κοντή μνήμη.
Το ζήσαμε ακριβώς. Στη Σαντορίνη, βέβαια, αν εγκλωβιστούν και αν συμβεί οτιδήποτε, μέχρι να πάει κόσμο εκεί πέρα, να πάνε ΕΚΑΜ, να πάνε.
Πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες.
Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι.
Αν έχει κλείσει το λιμάνι, θα είναι το χειρότερο.
Ακριβώς. Λοιπόν. Ή αν έχει συμβεί κάποιο άλλο γεγονός. Άρα, καλώς λοιπόν η πολιτεία προετοιμάσει εκεί, διότι είναι μια περιοχή που, αν συμβεί, συμβεί γεγονός, είναι προφανές θα είναι δύσκολη και η προσέγγιση στη συνέχεια.
Λοιπόν,
άρα,
ναι. Καλά κάνει. Ότι, ναι, δεν θα, στην Ελλάδα κάνει, έχουμε ένα θέμα. Αν δεν το κάνει, γιατί δεν το έκανε, και αν το έκανε, μα γιατί το κάνεις που δεν έχει προκύψει θέμα. Δηλαδή, μόνο με την καταστροφή θα ηρεμήσουμε, γιατί πήραμε προληπτικά μέτρα.
Όχι.
Και αν δεν προκύψει η καταστροφή, θα βγούμε και στους δρόμους.
Κυρία Ανδρεάκη, να το λέμε το
καλό. Άμα το βρίσκουμε, το λέμε. Αλλά το βρίσκουμε σπάνια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ταβερναράκη.
Να είστε καλά και εύχομαι πραγματικά. Εύχομαι να μην συμβεί μεγαλύτερο γεγονός, αλλά νομίζω ότι εάν συμβεί μεγαλύτερο γεγονός, είμαστε όλοι μας γνωρίζουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε, και το τεχνικό επιμελητήριο έτσι κι αλλιώς θα είναι δίπλα σε όλη αυτή τη διαδικασία και θα μπορούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε σε ένα κακό γεγονός το οποίο ευχόμαστε να μην συμβεί.
Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.